Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem sredinem jutru. Sedaj bomo šli na področje izobraževanja, predvsem izobraževanja odraslih. Svetovalna središča za izobraževanje odraslih in Andragoški center Slovenije namreč letos že četrto leto zapored organizirata dneve slovenskih svetovalnih središč. Prvi dve leti so se prireditve odvijale le en dan, letos pa bodo drugo leto potekale kar tri dni. In sicer od danes pa vse tja do petka. V našem studiu sedaj lepo pozdravljam Jerco Rupert in pa Andrejo Dobrovoljec iz Andragoškega centra Slovenije, ki mi bosta poskušale meni in seveda vsem vam pred radijskimi spremniki približati letošnje dneve slovenskih svetovalnih središč. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Prav je, da v začetku našega pogovora povemo nekaj o namenu dnevov slovenskih svetovalnih središč.
Ja, namen naših dnevov svetovalnih središč je predvsem povečati prepoznavnost svetovalnih središč v lokalnem okolju, kjer ta središča so, ker smo pač spoznali, da veliko ljudi še vedno ne ve, da svetovalna središča v njihovem okolju obstajajo in kakšno pomoč jim nudijo. Potem je pa seveda naš namen glede na to, da je zdaj september, da se začenja nova izobraževalna sezona, tudi da promoviramo učenje in izobraževanje in da odrasle motiviramo in spodbudimo za vključitev v izobraževanje in učenje.
Kaj pa lahko vsi tisti, ki jih zanimajo svetovalna središča, pri vas najdejo? Kaj jim nudite?
Nudimo oziroma svetovalna središča, naj omenim, da jih je 14, po celi Sloveniji so, nudijo razne informacije in nasvete o izobraževanju in učenju. Najpogosteje se odrasli obračajo na svetovalna središča v zvezi z vprašanji o pridobitvi višje stopnje izobrazbe, tako imenovani prekvalifikaciji, spremembi poklica, pa o financiranju izobraževanja, raznih neformalnih izobraževanjih za osebni razvoj, opravljanju različnih izpitov. Skratka, odrasli lahko dobijo tukaj informacije o najrazličnejših možnostih učenja, izobraževanja in ponudbe na področju izobraževanja.
Svetujete tudi vsem tistim, ki so končali srednjo šolo in ki so končali fakulteto, da si pridobijo višjo izobrazbo.
Tudi pomemben del je tudi pridobivanje izobrazbe na višji stopni, kot jo odrasli že imajo. Tukaj tudi najvišji odstotki zajemajo povpraševanje odraslih v svetovalnih središčih. Nudimo različne informacije na svet o tem, kakšne so možnosti z obstoječo izobrazbo, tudi če odrasli nimajo dokončane izobrazbe, ali je možnost, da si kljub temu pridobijo višjo, ali morajo najprej nedokončano izobrati in dokončati. Skratka, velik del je ravno na višji stopni, nadaljevalno oziroma pač, kakor mi rečemo, vseživljenjsko učenje, ki dejansko postaja stalnica v naših življenjih.
Pogosto govorimo o vseživljenjskem učenju. Kaj pa sploh zajema in kaj je vseživljenjsko učenje?
To pomeni učenje za vsa področja v našem življenju, tako za službo, za delo, kot ravno to družinsko, osebno življenje. Poleg tega pa pač mi govorimo, da pregovor, kar se Janezek nauči, to Janezek zna, ne velja več, ampak poudarjamo predvsem to, da v vseh življenjskih obdobjih, tudi upokojenci, recimo veliko krat slišimo izgovor, se sem že prestar, kaj se bom učil, ampak ne, mi pravimo tudi recimo starejši morajo še zmeraj trenirati svoje možgane in učiti se moramo skozi. In učimo se tudi, kadar se sploh ne zavedamo, da se učimo. Tudi to je zelo pomemben del našega življenja.
Smo v letu medkulturnega dialoga, temu ste namenili posebno pozornost tudi na letošnjih dnevih slovenskih svetovalnih središč.
Ja, seveda. Pač trudimo se, da sledimo tem evropskim smernicam, zaradi tega je pač letos tudi to naša ena od prioritet. Pri tem pač spodbujamo, bomo promovirali tudi programe, ki pač spodbujajo, ne vem, kot je recimo učenje tujih jezikov, kako za dejavno državljanstvo, vsi programi, ki prispevajo k razumevanju različnosti, drugačnosti in strpnosti in medsebojnega življenja.
Leto ste se že drugič odločili, da dneve slovenskih svetovalnih središč iz enega dne razširite na tri dni. Zakaj takšna odločitev?
Odločili smo se predvsem zato, da je več možnosti, da svetovalna središča predstavijo svojo ponudbo, pa da lahko tudi na en dan, pač da te aktivnosti teče vse tri dni, en dan pa svetovalno središče lahko organizira nek glavni, večji dogodek in s tem doseže večji krog ljudi. Naj povem pri tem, da recimo promocija poteka na različnih javnih mestih, ki so pogosto obiskana, recimo lahko so to knjižnice, trgovski centri, glavni trgi, mestni trgi, ne vem, pred kakšno občino in tako naprej, pač mesta, kjer je velik pretok ljudi.
Torej, gospa Andreja, kaj se pripravljate v teh treh dneh?
Zelo različne prireditve bodo svetovalna središča izvajala od predstavitev svoje dejavnosti skupaj s partnerji v knjižnicah, potem tako kot je Jerca že rekla v nakupovalnih centrih. Tukaj kar precej središč izvaja svoje aktivnosti, kajti to nakupovalna središča so del, kamor pritegnejo tudi odrasle, ki sicer težje dobijo informacije o svetovalnih središčih. Ravno zato je namen, da grejo svetovalna središča med ljudi, na trge, pred občino, naprimer v nakupovalne centre. Potem bodo imela vsa svetovalna središča razne učne delavnice, posvete o delu z ranljivimi skupinami, potem razne promocije na stojnicah, pa tudi sodelovanje na lokalnih radijskih postajah z oddajami v živo. Jaz bi omenila tudi to, da vsi ti dogodki ne potekajo izključno v domeni svetovalnega središča, ampak da zraven sodelujejo tudi partnerji svetovalnih središč. To pa so različne izobraževalne in tudi druge organizacije, s katerimi središča sodelujejo tako strokovno kot nekje na strateški ravni, da je svetovanje in informiranje za odrasle še bolj celovito.
Kdo vse se vam lahko pridruži in pa našteli ste veliko zadev že? Ali so te zadeve plačljive za vse tiste, ki jih zanimajo svetovanje in podobne zadeve?
Ne, te zadeve so popolnoma brezplačne. Naj omenim tudi to, da je obisk svetovalnega središča popolnoma brezplačen za vse stranke. Svetovalna središča so financirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega strukturnega sklada, socialnega sklada, ravno zaradi tega, da bi odrasli imeli enakovredno možnost dostopa do svetovalnih storitev. In pa tudi te prireditve, vabljeni so prav vsi odrasli, od mlajših odraslih, tudi mlajših, srednjih, starejših, različnih izobrazbenih profilov. Prav vsi odrasli bodo dobrodošli, saj verjetno ima vsak kakšno vprašanje na temo izobraževanja, učenja. Tako da lepo povabljeni vsi. Svetovalna središča so v 14 krajih po celi Sloveniji in prav gotovo boste v bližini svojega kraja našli kakšno prireditev oziroma predstavitev.
Prav je, da te kraje tudi omenimo.
Na Jesenicah, v Kopru, v Slovengradcu, v Mariboru, v Krškem, Ptuju, Trbovljah, Ljubljani, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Postojni, Velenju in Žalcu.
Torej ste razkropljeni po celi Sloveniji.
Da, jaz bi tukaj omenila tudi to, da sicer tole so kraj, kjer svetovalna središča delujejo, da pa svetovalna središča delujejo tudi tako na tako imenovanih dislokacijah, kar pomeni, da se še bolj približujejo lokalnemu okolju, primer v manjših okoljih gostuje enkrat tedensko, dvakrat mesečno, tako da odrasli tudi tisti, ki nimajo možnosti do večjih krajev, večjih središč, imajo možnost dostopa do svetovalnih storitev.
Veliko informacij smo sedaj podali. Kje pa lahko te informacije najdejo zbirno naši poslušalci?
Vse bo objavljeno na spletni strani Andragoškega centra Slovenije www.acs.si.
Mogoče ob koncu še enkrat vajno povabilo, gospa Andreja in pa gospa Jerca.
Jaz oziroma v imenu obeh, v imenu Andragoškega centra in vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih vas prav lepo vabimo, da se udeležite kakega dogodka, ki ga svetovalna središča prirejajo v dneh od 17. do 19. septembra. Razno razna so, tudi če se v tem trenutku ne imate namena izobraževati, pa si poglejte samo ponudbo, morda bo ta želja ostala za kasneje.
Zagotovo izobraževanja ni nikoli premalo, je tako?
Res je.
Hvala lepa za obisko v našem studiu, vam pa iskrena hvala za pozornost. Seveda lahko več najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Nasvidenje.